Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. 1969. Gadā laikrakstā Padomju jaunatne tiek publicēta pirmā intervija presē ar manu šīs dienas raidījumu viesi. Viņa jau ir nofilmējusies divās filmās – Četri balti krekli un Pie pagātās kundzes, un preses aprakstos tiek dēvēta par pirmo profesionālo kino aktrisi Latvijā, jo aktrises pamati ielikti tautas kino aktieru studijas pirmajā studijā. Līgā Liepiņai tobrīd ir 23 gadi, un lūk, ko viņa saka. Mans cilvēka ideāls – māte. Ar viņu viss sākas. Mātes vien bērniem atdod visu labāko. Iet gadi, izaugušiem mums reizēm šķiet, ka māte kaut ko nedara tā, kā mums gribētos, ka nevienmēr viņa mūs saprot, bet viņa mums atdod savu dzīvi. Mātes vārds man vienmēr būs svēts. No viņas es un mani brāļi dzīvē esam paņēmuši līdzi pašu labāko un skaidrāko, ko vien katra māte var dot bērniem. Un es vēlos tikai vienu nodzīvot savu dzīvi tikpat skaidri un pilnvērtīgi kā viņa. Es vēlos savā turpmākajā dzīvē nebūt bējziets. Es saku labdien kino un Nacionālā teātra aktrisei Līgā Liepiņai. Līga, sveicināti!
Labdien!
Un paldies, ka piekritāt sarunē ar mums.
Nu, nevar nepiekrist jums.
Līga, es negribu savu dzīvi nodzīvot kā vēja ziets 23 gadu vecumā publiski izteikta šāda apņemšanās.
Vai es tiešām tik skaisti varēju pateikt? Tas man brīnums ir.
Un ja tagad palūkojas uz tiem gadiem, kā ir izdevies tajos vējos noturēties tam ziedam, ziediņam?
Nu, neteiksim, ka vienkārši. Visādi ir gājis, bet nu tik poētiski es, vai tiešām es tik poētiski esmu runājis tajā laikā.
Un vēl tādā pirmajā lielajā intervijā, kas un, ir. Pirms tam es neatrādu.
Pirmā, kad es esmu piedomājis laikam ļoti.
Toreiz jūs intervē Padomju jaunatne žurnālis Tekla Šaitere.
Jā, es atceros, vispār Tekla bija vairāk kārt ar mani intervijās kopā.
Šī intervija palīdz arī vizualizēt to laiku 60. Gadu beigas. Arī maz citāts, tad 69. Gads, raksta nosaukums par Līgu, kādu viņu pazīstu. Pie Līgas un Paula ciemos var aiziet jebkurā brīdī, agrā rīta stundā vai vēl vakarā. Ja logā Lāčplēša ielas nam augstākajā stāvā Daguguns, zini, būsi gaidīts, mazajā istabiņā ir maigi. Nav ieturēts nekāds stils, tam gluži vienkārši no atlicis laika. Ir milzīgs rakstāmgalds, pie tā strādā dramaturgs Pauls Putniņš. Ir milzīgs grāmatplaukts, tas abu īpašums un lolojums. Diezin, kur dabūts, redz plakāts.
Ā, tas grāmatplaukts ir Paulam uztaisīja Daļas teātra galtnieks.
Un vēl ir ciemiņiem glabāts īsts vecpiebalgas lauku speķis.
Jā. Un to Pauls pats arī kūpināja. Mums bija kūpināta tāda ierakta zemē iekšā. Un tad viņš bija tas īpašais cilvēks, kas to darīja. Un vienmēr speķis bija.
Līgi, mēs šodien runāsim par jūsu kinolumām, protams, bet varbūt netik daudz par tām filmām, par kurām pašām jau ir filmas veidotas Četri balti krekli vai Pie bagātas kundzes. Mēs šodien arhīvā palūkojāmies varbūt tādus kadrus, kurus jūs pati sen neesat redzējis, vai varbūt pat no atmiņas jau ir pagaisuši. Pie tādiem kinodarbiem šodien pakavēsimies. Protams, arī darbs šeit pie Latvijas radio, mikrofona radio teātri, arī dažādas preses publikācijas, arī teātru lomas, bet iesākumā līdz mūsu saruna šodien šeit radionamā notiek 25. Gada 25. Martā. Latvijas vēsturē ļoti melnā un skumjā dienā tūkstošiem un tūkstošiem devās tālajā ceļā, moku ceļā uz Sibīriju, un šodien klausoties arī piemiņas brīžos gan amatpersonas, gan Sibīrijas bērni saka, ka mums jādara viss, lai neko tādu mūsu tauta vairs nepieredzētu, mums jādara viss, lai šāds liktenis latviešiem neatkārtotos. Līga, nu, ko mēs varam darīt, lai tos pasaules diženos Putinu, Trumpu vestu pie prāta?
Katrā ziņā es to nepateikšu, bet domāt līdzi, dzīvot līdzi, kad bieži vien saku, nu vai tad beidzot nepietiks par to runāt. Es tomēr domāju, ka es tāpēc vien gribētu dzīvot vēl, lai piedzīvotu to, ka tiešām tas viss beigtos Ukraina tautai par labu. Un atceroties tieši šodien, tā kā ir tā atcera Sibirijas izvestējiem, arī manos rados bija tā, ka mammas brāli izved, un tāds interesants gadījums bija, ka māsu arī gribēja izvest, un mamma piedzirdīja tos čekistus, un viņa bija tāda, viņa bija tīrglīta, un tāda žiperīga pēc savu raksturu, ja? Viņa piedzirdīja, un teica, nu, lai viņa ļauj aiziet pārvilkt kurpes, un kā māsa gāja, tas bija agrs pavasars, es tikai neatceros tieši kurā gadā, jo vēl arī 45. Bija izvešana, jeb tas bija 49. Es nezinu, manuprāt, tas bija 45. Nevis 41. Vai. Un viņi skrēja pa tādu puskusu šo sniegus kaimiņu mājām bēga. Un tad viņi meklējuši bija to mammas māsu ar dakšām pa sienu gubām. Dūruši, un mamma stāstīja to pārdzīvojumu, un ja nu viņa ir tur, tāda. Nē, vienkārši man pēkšņi ienāca tagad prātā tā kā šis fakts un vispār, ko nozīmē Krievija, tieši Krievija. Tas ir briesmīgi, un tagad šodien, kad tas viss atkārtojas.
Un tādā dienā, kā šodien, klausoties arī Sibīrijas bērnu stāstus, tu tā padomā un aptver, nu, mēs bieži vien ikdienā čīkstam par daudz ko arī internetā un komentāros, un nav tas labi, un tas, un tur, nu, par jebko. Un tad tu salīdzini, kā bija Jā. Viņiem, kā bija tiem Sibīrijas bērniem, un tad saprot tās mūsu, it kā likstas ir nu, salīdzinot nekas.
Jā.
Es zinu, Līga, arī, ka jums tuva ir Vismas Belševicas dzēja, un arī vairākas programmas ir bijušas, un arī šeit pie Latvijas radio mikrofona ir virkni raidījumi, kur jūs esat lasījusi Vismas Belševicas dzēju. Šodien ievadām, un tajā kontekstā, kādā nemierā mēs šobrīd dzīvojam, lai pirmais fragments skan no 1990. Gada, raidījums aktieris izvēlas repertuāru, Līga Liepiņa lasa, Vismas Belševicas dzeju.
Mums ir zemes panesība. Zemi visi kājām min, zemē paliek minēji, zemē viņus neatmin. Mums ir zemes pazemība. Allaž citiem zābakiem maigu zāļu zīdu paklāt, rasas kausus paceltiem. Mums ir zemes nedzirdība. Pravietis un vai pat dievs, zaļā tuksnesī saugs velti, zeme atveries. Mums ir zemes nemirstība. Zemi griež un zemi plēš, zeme aizvēl katru rētu, lai to zemi iznīdētu, saule jānodzeš.
Lai to zemi iznīdētu, sauli jānodzēš 1990. Gads radio lasījums šeit pie Jā. Latvijas radio mikrofona. Un noklausoties šo dzejoli, jūs lasījumā man uzreiz ir prātā atkal prezidents Vairis Rīķis Frēbergs vārdi. Saules mūža Latvijai, kamēr vien tā saula būs nu, mūsu Latvija būs.
Bet redzi, ka Vizma Belševicas tā valoda un tais īsajos vārdos, kas ir dzējai būtībā mazā tādu vārdu kopā, lielu dziļu jēgi ielikt, tā ir tāda kolosāla māksla, un tāpēc man Belševicas dzēja tik ļoti tuva. Un šis dzējols arī, jā, sauli. Sauli, jā, jānodzēš. Un tad ir viss.
Jums izdzīvās arī Līgā ar dzejnieci klātienē satikties, runāt daudz?
Esmu bijis arī, kad viņai bija tās atvērtās vai ceturtdienas vai kādreiz aizgājis un tad apsveikt vai dzimšanas dienā. Un tā, jā, un viņa bija atnāks arī, kad bija teātra izrāde, kur es viņu zēju runāju. Un nu, viņa tā izteicās labi, bet viņa teica, tā kā vecākai vajadzēja nu, būt, jo viņa, nu es noteikti, nu jā, es, cik man bija gadi, es nezinu, bet viņa, viņai tas bija vienīgais, ka vecišķākai man vajadzēja, jo viņa salīdzināja ar sevi noteikti. Kaut gan nemaz jau tik daudz gadu viņai nebija, ka viņa rakstīja arī to.
Tas dzejos, kas nu pats skanēja 90. Gadā ierakstīts, es palūkojos vēl viens radioraidījums 81. Gadā. Raidījuma nosaukums Sirds ir mājās, liriska intervija ar Vizumu Belševicu, raidījuma autors Laimons Kamara, dzejulās Līga Liepiņa. Paklausīsimies jūs balsi 81. Gadā.
Jūs dzieniec pat labam studijā personīgi neesat. Tomēr tas mums nelieks tikties ar jūsu dzejas pārdomu pasauli, kur atsieks aktrise Līga Liepiņa. Bet jūs pati dzieniec šobrīd iespējams esat mājās, un līdzi mums varat izstaigāt aizvadītās dienas.
Vai esmu mājās? Mīļie, jā, bet mana sirds nav mājās. Pa tumši ziliem marta lediem aizgājusi mana sirds, un mani mīļie, ne ar jums, ar melni baltu žagatu uz akmens sarunājas. Un līdzi sniegam pēdējam es sakūstu ar zemi, un aiziešanas asaras par jaunu satikšanos kļūst ar zāļu saknēm snaudošām. Un brūnā kūlā baltiem asniem tik ļoti gribas zaļiem kļūt, ka elpa saldi aizņaudzas no asnu ilgām. Vai esmu projām? Esmu, jā. Bet mana sirds ir mājās. Ne tumši zilos marta ledos, manu mīļo zilās acīs aizgājusi mana sirds. Un balto pūpoli ne jau tu, bet bērna paļāvīgā roka manā plaukstā maigi silst, un mana sirds ir mājās.
81. Gads, Līga.
Jā.
Ir atmiņā šis, varbūt, ieraksts vai...
Tieši ieraksts, ne, bet zejolis atmiņā, jo es ļoti daudz viņas zeju. Gan runāja daudzās kaut kādos pasākumos vai kā, kad vajadzēja, un pēkšņi es atcerējos to dzējoli. Bet tieši konkrēti, kā ierakstīts rādio, to es tā tomēr neatceros.
Ja par mājām, kad jūs aizvērt acis, kur jums ir tā īstā māju sajūta vai jaunības, bērnības laiks Mazsalacas pusē vai arī daudzas vasaras... Piebalgas pakalnos un Putniņu dzimtā sēta Renkaļevi vai Rīga, kas ir tas jūsu pieturspunkts galvenais māju?
Katrā ziņā tā, jā, tā uzreiz man ir jāatbild. Laikam es tomēr teiktu, ka tur, ko es piedzimu Naukšēnos, jā, kaut gan nu, Rūjens slimnīcā, bet Naukšēnos tad jau mēs dzīvojām tur. Vēlāk pārgājām uz Mazsalacu, tāpēc man it kā gāja tur skolā un tā saistās ar Mazsalacu, bet Naukšēnos palika vecā māte, mammas mās, arī tā, kas iznāca no klēts starpsienas, kad Staļins nomira, tad viņi iznāca ārā. Un viņi tur dzīvoja, un es katru vasaru braucu pie viņiem. Jo tur bija visi lauku darbi, viss, kas bija, nu, tā es varētu teikt, un arī dzimtā vieta tomēr tieši.
Un skolas gadi ir Mazsalacas vidusskola?
Jā, jo no kaut kādiem 3 gadiem vai 4 mēs pārbraucām uz Mazsalacu. Viņa jau tur pat vien ir, nav jau tālu, kaut kādi 30 kilometri.
Līglai, tad šodien pirmais... Kinoarhīva fragments ir no dokumentālās filmas Atbalsts Rīgas kinostudija 1983. Gads. Režisors Ants Sepners, operators Kalvis Zalcmans un aprakstāja teikts, ka filma ir par Mazsalacas vidusskolu.
Jā.
Tā rosina pārdomāt, kādas vērtības skola var ieaudzināt bērnam un kā tās vēlāk atskan jauna cilvēka dzīvē, sagadīšanās vai ne no Mazsalacas skolas nāk gan filmas režisors Ants Sepners, gan operators Kalvis Zalcmans. Filmas epizodē starp absolventiem, no jau lauksaimniecības darbiniekiem, kolhoza vadītājiem, ir arī aktrise Līga Liepiņa. 83. Gads.
To gan es atceros.
Palūkosim šo fragmentu. Un es ļaudīm arī atgādinu, ka, protams, tie, kas klausās radio, to var dzirdēt, bet es mudinu skatīties arī Latvijas radio YouTube kanālu. Visi tie kinofragmenti, kurus mēs šodien aplūkosim, tur ir arī redzami.
Tradīcijas jau var būt. Kāpēc ne?
Kas ir runātājs?
Runātājs ir skolas mācībdēs vadītājs Pabriks.
Veidot zināmas tradīcijas. Un, manuprāt, vismaz mūsu skolē, Mazsalacā, tā bija pat...
Viņi visi mīlēja.
Un kā radās, jāsaka, visi tie kombainieri...
Savu skolotāju mēs uzmanīgi klausījāmies kinokameras šinī pusē. Filmas režisors un operators abi esam no šīs pašas klases. Tikai mūsu skolas vienīga aktrise Līga Liepiņa neizturēja un iejaucās sarunā.
Es domāju, lai man piedod Krievis Pabriks, tā bija diezgan apzināta ar prestižu lieta, jo tika spiests. Mums taču bija tīšu ferma. Katram bija kādas 15 vai govis, ja? Un es vēl atceros, man bija tās govis ar tiem cietiem pupiem, jo es prati slaukt, un tie pilsētnieki, kas bija tiem, bija atkal tādas mīkstākas grupiņas.
Nu jā, mīkstie pupi un cietie.
Es diezgan pavāri, ja? Man tiešām iedzina nepatīk pret to darbu.
Ja orientē uz lauksaimniecību, tad nu, var runāt par modernu tehniku, par daudz ko tādu interesantu, bet katrā ziņā nedrīkst solīt vieglu dzīvi.
Mana formula ir darba uzzināšana.
Tas direktors tā laika.
Un skolas palīdzība.
Kad uzņējam filmu.
Attieksmi, ja tā tiks skolā nu, tāda veidot. Ja?
Skola.
Arī līdzsvarosies viss tas vai lauksaimniecībā vai nu vienalga kurā profesijā, bet svarīgi jau ir kā.
Arī jauno skolas direktoru mok šis mūžsenais kā. Nerimtīgā savas dzīves jēgas meklēšana.
Tāda jā. Epizode kino ir saglabājusies no 83. Gada ir vēl. Pēc tam arī bijuši reizes, kad uz skolu esat aicināti savu vai tikties
jā,
ar skolāniem?
Jā. Ir bijušas reizes, un tieši Mazsalacas kultūras vadība bija ļoti tāda, kas vāca ap sevi kaut kādus, kas ir aizgājuši no Mazsalacas cilvēks, nu, kaut vai Ansis Sepners, Zalcmeņa Kalvis, un vēl, es, un kas tikai nav tur bijuši, viņi aicina uz tikšanos kultūras namā un tad tās lielās pārunas, un tad arī pie viena arī piesaist skolu, tā, bet es arī skolā bijusi.
Līga par tiem skolas gadiem arī viens mazs stāsts ir atrodams 1968. Gadā žurnāls Liesma, raksta nosaukums Līga filmējas stāsts par kinofilmas pie bagātās kundas tapšanu, bet arī masīvs skolas stāsts un citāts. Ceļš uz specialitātes izvēli katram ir cits. Skolas gados jauniešus vairāk ietekmē ārsta, fiziķa, aktiera profesija, bieži vai puse klases meiteņu sapņo kļūt par aktrisēm. Līgas atbilde to apstiprina, tomēr ir diezgan neparasta. Par aktieru darbu esmu domājusi vienmēr un pašā izvēlē nekad neesmu svārstījusies, taču skolā liekas tikai dažas reizes deklamēju dzejoļus. Nepiedalījos dramatiskajā pulciņā, nekādos uzvedumos, baidījos, ka nekas neiznāks un citi smiesies savu sapni no citiem slēpu.
Jā, jā. Man bija kaut kāda tāda ļoti... Es biju bailīga, varētu teikt tā vispār. Un kāpēc tieši par aktrisi es gribēju, manuprāt, nu es to tagad, protams, analizējot, kāpēc, ka visu laiku, jo man brāļi bija vecāki, ja, un es augu tā viena ar lopiņiem kopā, un tāda bija tā vienpatna vairāk. Un iespējams, ka kaut kāda alka dalīties, un to es nepratu, Un caur to es tā, bet tas nav bērnības domas, tās ir tagad vēlāka laika domas, ka noteikti man vajadzēja kaut kā izpausties, un to es atradu būt uz skatus, jo tu it kā aizslēpies aiz kaut kāda tēla, un tad tu vari kaut ko teikt, jo pašai tieši it kā no sevis, bet redz, tomēr dzēju arī es runāju, nemaz tā tik trakni, vēlāk akal pamazām pierādu.
Bet, Līgi, jūs minat, ka varbūt skolas gados nebija tā drosme kāpt uz skatu uz skolas pulciņā, bet kaut kur jau jūs saņēmāt to drosmi doties uz Valmieru pie Pētera Lūča un pieteikties kaut vai mazā darbiņā, lai jums iedod Valmieras teātrī. Kāds ir tas šis stāsts?
Ļoti aktīva mamma. Vispār es ļoti klausīju mammai. Man jau patīk, kā viņa arī viņas vārdi tā. Vajag riktēties. Un viņai šis tā riktēšanās, un viņa mani tiešām aizveda. Viņa uz Valmieru un aizsūtīja. Viņa pat līdz nenāca, bet aizsūtīja pie Pētera Lūča palūkt. Jo tajā laikā neuzņēma aktieros, ja? Jo ik pēc 4 gadiem. Un nu, vienkārši pabūt, ieraudzīt to teātri, kāds viņš ir un tā. Un Pēters man lūcis, Pēters paņēma par, kā viņš nosauca, par kuģu puiku, kas darīja visādas darbas.
Tā arī suflieru darbu.
Arī suflēju, jā. Un tādos kaut kādus masu skatos. Viena lomiņa man iedeva ar lūdzu. Man bija jāsaka lūdzu. Un es kādas 10 reizes viņš mēģināja. Un viņš saka, saki lūdzu. Nenolaidi to vārdu. Lūdzu. Nē, lūdzu. Lūdzu. Un tā apmēram 10 reizes, kamēr es, tāds bija man pirmais skatuves uzgājiens.
Par lomām, kas seko tālāk kino, protams, sākumā un arī teātrī, mēs tūlīt arī runāsim, bet Līga, gatavojoties mūsu sarunai, es atrodu vēl vienu interesantu faktu no 60. Gadu otrās puses. Viena no jūsu darba vietām ir Rīgas zooloģiskais dārs.
Jā.
Tā kā ne tikai tur Masalacas pusē govis un mīkstie pupi
ne,
un cietie pupi,
es gāju zooloģisko.
Bet arī kamieļi un arī lamas. Un viens citāds no 69. Gada padomu jaunatnes raksta, kur mēs jau te citējām arī, un tā autori Tekla Šaitera. Līga ir vienkārši parasta meitene. Nu, goda vārds nav nekā tāda, kas būtu īpašs kinoaktierisks. Īs apgriezt mati, vērīgas acis, kleitiņa, moderni īsa, mazliet it kā steiga gaitā kustībās. Nesen gan Līga man pārsteidza. Ar rītdienu atkal strādāju. Prasu, kur? Zooloģiskajā dārzā kopšu zvērus, kamieļi, ēzeļi, bifeļi. Vai nebūs par grūtu? Nezinu, paskatīšos. Paiet nedēļa. Līga klusē, domāju, būs jokojusi, bet nē. Nu jau sākam pierast viens pie otra. Interesanti, grūti gan, bet, kad tā īsti dienā izkustos vakarā pavisam cits lokanums kaulos, nekā sēžot pie rakstāmašīnas. Viens ēzeles gan ir niknas, tad jāņem rokā koks, to viņš uzreiz atpazīsti. Zoodārzā vari pa dienu izdomāt visu, zvēri jau nerunā, neprasa atbildi.
Jā, cik jauki.
Kā nokļuvāt Līga zo? Uz Valmieru aizveda mamma tātad?
Es nokļuvu tādā sakarībā, ka es atnācu uz Rīgu, jo tur Valmierā bija tikai gadu. Atnācu uz Rīgu, lai stātos kinoaktieru studijā, jo vēl jau neuzņēma arī vēl tajā nākošā gadā. Bet es domāju izmēģināt, kā tas ir. Nu, kad es iešu uz tiem aktieriem, teātra aktieriem, vienkārši nu, pamēģināt. Un tā es nonācu pirmajā kinoaktieru studijā, kur sākumā vadīja Līvija Akurātere. Tas bija interesants laiks, jo mēs mācījāmies tieši kinostudijā. Mums bija nodarbības, un viena nodarbības bija pēc darba, un kaut kur vajadzēja strādāt, un tā paralēli strādāju. Zoodārzā.
Arī ar tiešām ar tiem kamieļiem, bifeļiem, lamām.
Nu, viņi jābaro. Nu, jābaro un tie mēseli jāaizvāc un tā. Vienīgais, kas man nepatika agrā celšanās, tur bija 8:00 jau jābūt darbā, bet tā es jau, tas nekāda problēma.
Lamas uzvedās prātīgi, nespļaudīgi.
Spļaudījās, jā. Viņas skaistas vispār ir, bet nu nešpetnas, tā kā lielākoties sievieši.
Un no kamieļa nebija bail?
Nē, man nebija, bet kad dabūju pa vienu vietu, tad es sapratu, ka nevaru izslīst pie pakaļkājām viņam. Jo es, nu, tīrot mēsos, es, un tad viņš man iespēra.
Līga turpināsim ar...
Jā.
Kino ir veseli virkni dažādi fragmentus, teiksim, tos aplūkot. Tas pats senākais kino dokumentējums ir no tālā 1966. gada. Tur vēl nav ne četri balti krekli, ne bagātā kundze tūmā. Un šis Rīgas kinostudijas darbs saucas Jaungada reportāža, dokumentālā filma tapusi preses aģentūrai Novosti. Tas, acīm redzot, bija domāts radīt ārpus PSRS, kā dzīvo Latvijā. Tur ir stāsts, ka tā ir Jaungada reportāža par jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām Baltijas valstīs un kā jaunie padomi jaunieši sagaida jauno gadu. Tur ir dažādi studentu svētku sarīkojumi. Tad ir te rakstīts arī jaunā gada sagaidīšana, laimes, liešana, aktieru lokā ar ģimenēm. Es šo fragmentu esmu parādījis jau diviem saviem raidījumu viesiem, Uldim Dupim un Ģirtam Jakoļevam, jo viņi tur ir redzami tajā 66. gadā. Tagad Līga es parādīšu arī jums un lūkosim, ko jūs no tā visa, kas te redzams, atpazīsiet.
Nu, es nezinu.
Skatamies. Tas ir filmēts Piebalgā.
Ā, bet tad jau es vēl nebija pazīstam noteikti ar suns jau tad vairs nebija, kad es sapazinos ar Paulu. Ā, viņš stāstīja, jā. Tad es viņu vēl nepazinu.
66. gadā?
Jā, es tikai 69. Ar viņu. Bet es šo materiālu bija Indriķis kaut kur atradis arhīvā. Un man, es tikai zinu, ka Pauls stāstīja, ka ir filmēt pie viņiem jaungada sagaidīšana, jā.
Te arī Paula vecāki redzami?
Jā. Manuprāt, tā bija Asnāte.
Tā ir Asnāte, smelti?
Jā.
Es tāpēc domāju.
Jā, jā.
Un šī ir pirmā reize arī, kad Pauls Putniņš ir kādā.
Jā, un Pīpē.
Jā.
Jā.
Nu, tad te ir tā piebalgas puses 66. gadā.
Jā.
Dirds un Uldis, pēc tam jau jums ciešas draudzības.
Un
Daina.
Daina, jā. Dirds.
Ulda, dzīvesbiedra.
Mamma, tā ir Paula. Un brālis Paula.
Kāda jums bija tā ienākšana Putniņu dzimtā Piebalgā?
Nu, tāda interesanta. Pauls mani veda ziemā parādīt. Gājām 8 kilometrus ar kājām, jo autobus gāja tikai līdz Vecpiebalgā, un tas bija Inešos, kur mēs dzīvojam. Tas ir viņi dzīvoja, un tā pie mammas rādīt. Nu, viss tādi satraukti bija, bet nu, uzreiz jau nerādīs, kā vai patīk, vai nepatīk, vai tā. Bet tas gājiens man patika, pa sniegoto lauku tos 8 kilometrus, un tad bija baigie sniegi tajā ziemā. Un, nu tā, kaut kas tā kā no seniem laikiem pēkšņi man tajā atmiņā, ka mēs gājām un mani ved parādīt. Tas bija interesanti.
Te arī būs viens fragments, kur ir dokumentēta Piebalgas puse. Mācību filma tapus Rīgas kinostudijā 76. gads. Režisors Ants Sepners tiek skolāniem stāstīts par rakstniekiem Reinu un Matīs Kaudzītēm, darbības vietām un romānu Mērnieku laiku. Un stāstītājs, runātājs ir dramaturgs Pauls Putniņš. Palūkosimies 76. gads.
Kas
Tas pa žiguli?
Jā.
Tas bija jūsu?
Jā. Pirmais žiguls. Balts.
Tas ir šādi, ka šai tā nain pilsēta. Tā teiktu švaugsts. Bet īstenībā tas ir glābiņš, ka šeit nein pilsēta.
Nē, tā lieta nevar palikt. Še atkal kaut kam vajag krist. Ticiet droši, runas vīriem spēks vienmēr rokā.
Tālāk tā ir dažādi fragmenti, protams, dārza un mūzika ir. Kā piebaldzēni jūs pieņēma tādu Rīgas?
Nu tā, neizteikšos visādi. Bet tā pamatā jau ļoti labi, protams. Bet piebaldzēni jau nav tāda, kas uzreiz tev tā ņem ciet un nāc šurp. Un tā, tas nav tikai tā, ka viņa tāda ritīga piebaldzēna dzimta ir. Tā visas piebaldzēna īpašības tur arī ir sagaidība. Tā kā ļoti interesanti tāda. Tā piebaldzēna uzreiz nepieņemšana, un tā ilgi tā pētot un vērtējot, tad vai nu tā pieņem vai nepieņem, kā nu kurš.
Nu, kas ir tas varbūt tāds īpatnējākais piebaldzēnos, man būtu interesanti dzirdēt, jo mana lauka ir uzreiz aiz meža, jau otrā pusē, kur ir Liezers pagas, bet kaimiņos ir Ineši un piebald. Kas tajos piebaldzēnos ir tāds īpatnējs?
Nu, viņiem ir tomēr tā sava lielā pašapziņa tāda. Nu, viņi apzinās, kas viņi ir. Kā nu kurš, protams, to apziņu ir savā, nu, iztēlē izveidojis, bet tā apziņa viņiem visiem ir. Un tāpēc ir tas, ka tas svešais, kas ienāk, nu, jāpaiet laikam. Nu, nevar, kuru katru nevar pieņemt piebalgā. Nu, un tad, kā nu kurš... Es teikšu tā līdz galam, varbūt es nevarētu teikt, ka es būtu piebaldzieta, bet ļoti Indriķis dēls ļoti pieķeries arī. Meita Ana tagad dzīvo piebalgā un tā, bet es, man kaut kāda maza tāda nošķirtība tomēr ir, no, jo ļoti grūti. Nu, varēja būt, ka tā ir mani īpašība arī ļoti grūti, nu, svešā vidē ieaugt.
Bet tagad Līga turpmākajās minūtēs palūkosimies, kā jums izdevās ieaugt kino vidē, teātra vidē, aktrises profesijā. Pirmais tāds nopietnākais darbs jums ir, ja var ticēt, kinoarhīvam, ir 67. Gadā, arī vēl pirms tām lielajām zināmajām filmām, un te ir rakstīts, ka tā ir filma Māja, kurā izdarīts noziegums, operātoru U. Degles kursa darbs Visavienības kinematogrāfijas institūtā Maskavā. Atminat šo?
Es neatceros pašu filmu, bet ka Uģim, viņš man aicināja palīgā, bet neatceros, ko es tur darīju.
Tūlīt mēs jums parādīsim, un tātad filma tapus pēc itāļu rakstnieka Alberto Moravija stāstu krājuma motīviem. Nejauši tikušies noslēpumaina sievieti, kur vēlas pārdot ārpilsētas villu, un pusmūžu pircējs, kur aizkustinājuši viņas iekšējie pārdzīvojumi. Un filmā piedalās aktieri Valentīns Skulme un Līga Liepiņa. 1967. Gads.
Kad es ieraudzīšu, varbūt nāks atmiņā.
Nu, palūkojam. Filma gan ir krievu valodā, bet...
Jā, tad jau viņam bija Maskavā krieviski jānodod.
Eta komata dļa prislūgi.
Tā ir kalpons istaba, te saka, varoni. Valentīns Skulme.
Jā.
Krisa!
Žurka.
Uspakojītis. Bet eto всего лишь krisa.
Nomierinieties, tā ir tikai žurka.
Jā.
Nu, šie Līga varbūt jūs pirmie kinosoļi?
Tā varētu būt, jo es tiešām... Jocīgi gan, ka es neatceros, ka ar Valentīnu Skulmi...
Nu, Līga, es redzu, ka šie kadri jums ir pagaisuši, bet noteikti ar viens spilgtā atmiņā ir darbs pie filmas Četri balti krekli, kura to paralēli arī 1967. Gadā. Filmas stāsts ir arī mūslaikos pamatīgi izstāstīts. Filma bija krietnus gadus ielikta tālā dziļā plauktā un aizliegta. Pirmizrāde, gan es saprotu, piedzīvoja, varbūt pāris vēl kino skates, bet faktiski ļaudis viņu neredzēja daudz gads. Par četriem baltiem krekliem neko daudz neprasīšu, tiešām ir pat grāmatas uzrakstītas, bet no šīs filmas noskatāmies pašus pēdējos filmas kadrus šodien. Uldis Pūcīts.
Bet imanta mūzika arī.
Un te arī Līgas Liepiņas pirmā kinoloma. Lūdzu.
Jā.
Sākam ansambļa optimisti koncertu. Cezara Kalniņa jaunāko dziesmu.
Spārni!
Izpildīs Pauls Butkevičs.
Šo kadru pārskaņoja kaut kur kāds 10 gadus atpakaļ, jo neatļāva nosaukt spārni, jo tur iet tā dzējolī runa par gulbiem, kuriem apgriež spārnis. Un neļauj nosaukt spārni, tagad ir, ja. Un pirms kaut kādiem 10 gadiem mainījām atpakaļ, jo man bija
jāiet. Šī ir jūsu balss tagad šeit? Kas...
Jā, nē. Tieši tas spārni.
Tas
viens
vārds.
Jo bija draugi filmā. Bija pārskaņo draugi, jo neņēma to, neatļāva spārni nosaukt. Un pirms kaut kādiem 10 gadiem to vārdu spārni
atlika atpakaļ.
Tad es ieskaņoju. Mēģināju taisīt jaunāku balsi.
Šis fragments beidzas ar titriem filmas beigas, un faktiski arī, kā jau es minēju, īspēc pirmizrādes filma piedzīvojas ilgiem gadiem savas beigas. Jums Jā. Jaunai aktrisei, kā tas bija saprast, ka tas jūs pirmais darbs Jā. Neviens viņu neredzēs? Un es lūkoju tālāk jūs intervijas 70. Sākums. Tur, tā kā šīs filmas vispār nebūtu. Jūsu biogrāfija sākas no pie bagātās kundzes, vispār ne viņa četri balti krekli vairs tiek kaut kur pieminēta, tiek no jūsu CV šis darbs tiek izdzēsts.
Es ļoti šaubos, vai es nepieminēju, noteikti izgriežies arī pieminēju.
Neko tā... es neatradu, ka šī filma būtu pieminēta vispār.
Vispār, jā. Nu jā,
ka bet arī... Jūsu darbs sākās pie bagātās kundzes.
Jā, jā, un tāpēc man ļoti daudz arī uzskata, ka man pirmā loma bija bagātās kundzes, es saku, nē. Tā bija, jā. Man bija skumji, protams. Un kuram tad negribās? Un vēl pie tam pirmo reizi. Bet vispār man jāsaka, kad es pirmo reizi ieraudzīju sevi kustamies, nu, tā nu, dzīvajā, ja, kustamies. Es biju tik šausmīgi pārsteigta, ka es tik tizli kustos. Un es pat iedomāties nevarēju, ka es tā kustos. Nekā jau tur tizli nebija, bet man tā izskatījās.
Un kāds bija tas filmēšanas process? Es varu pieļaut, ka tīri lustīgs, jo tur jau jūs bijāt virkne arī studiju biedra no kinoaktieru studijas. Jā. Tur bija jauni mūziķi.
Jā.
Tāpēc jūs tagad šo filmu šodien skatoties, jūs satiekat savu jaunību. Ne?
Jā, tā ir. Lielāko tiesu visi kinoaktieru studijas tie auzēkņi piedalījās.
Un ansambles zvaigznīti,
jā,
karavīra
jā,
ansambles, kas karavīra būtu stabulnieks.
Stabulnieks, Rozenbergs, brāļi, Vilsoni, tad arī, kā bija...
Nu, tur bija vesela virkne.
Dundzinieks, es aizmirsu.
Bet Līgi izstāstiet to stāstu, filma aizliedza, bet kā filmas mūzika tautā jā. Aizgāja, kā šīs Imanta Kalniņa... Nu, šobrīd leģendārs un zināms
nu,
dziesmas
noteikti,
Alvas
Zaldāti. Noteikti no kinostudijas ierakstiem, kā jau tas bija, nokopēja noteikti un aizgāja, tā mūzika aizgāja vien pati pasaulē.
Un Līga par Imanta Kalniņa mūziku filmā Četri balti krekli, jūs runājat arī 1996. Gadā Latvijas radio raidījumā saruna ar Līgu Liepiņu 50. Dzimšanas dienas sakarā, raidījuma autora Ruta Rikše, fragments no 96. Gada.
Runājot par mūziku, par Imantu mūziku, tas jau bija tas laiks, ko es ļoti spilgti atceros. Tad bija ļoti populārs Gedrevičus, lietuviešu komponists. Un mūziku četriem baltiem krekliem rakstīja gan Gadjēvičus, gan Imants Kalniņš. Un tad Rolands Kalniņš, režisors, izvēlējās pa labi Imantam. Un Imants faktiski tad ar šo mūziku sāka kļūt populārs. Filmēšanas laiks viss saistās tiešām ar šo mūziku. Un tiklīdz atskan, vai viņi dejoja vienu vasaru, vai Dzeguzes Balss, vai Alva Zaldātiņa, tā momentā man ir aina acu priekšā, tieši šīs dziesmas aina, kur nu, tā kā filmē, kas notika apkārt. Interesanti tas, ka tad es tā domāju, es jau esmu veca, jo tā ir atmiņa un liekas tā tālu pagātni. Tad skaisti.
Un Līga, viņi dejoja vienu vasaru, Līgas Liepiņas balsī.
Jā.
Radio skan ar vienu, arī šodien dzirdams šatad.
Jā. Grūti man pateikt, ir
vēl... Un arī tagad dažādos lielos televīzijas šovos ar šo dziesmu pārdziedu.
Bet tieši ar mūsu, ar balsīm.
Un pat viņi tur mēģina kopēt tādu pašu kleitiņu, kā jums bija filmā.
Jā.
Jā. Kur jūs atminat, kur jūs, kā bija šī dziedāšana, cik bieži jums bija jāatkārto vai ar pirmo reizi iedziedāt?
Nē. Vispirms jau izmēģināju visas labas dziedātājas, nu tā.
Bet tas bija jums konkurentes?
Tur bija, es atceros, Ēriku Gekišu, nu nevis operdziedātājas, bet aktieri, kas labi dzied. Un izmēģināja vairākas, bet es saku, nes kāpēc atceros Ēriku Gekišu, jo viņai bija laba balss un tā. Un beigās man teica, es pamēģinu, nu, jo viņi nevarēja izvēlēties. Nu, es kā mēģināju, tā viņa pateica, tad tu pati dziedāsi. Protams, kad es vēl arī tagad, kad kādreiz dzirdu, kad dziedu, tad elpu neprotu, nu, man vajadzēja pārtraukt un ielpot un tā. Tādas, nu, nav trenēta balss, bet tā es pati iedziedāju, jā. Tad šad tad pārtrauc un pārrakstīju, bet tā briesmīgi ilgi, es neteikšu, ka briesmīgi ilgi. Tur, kur bija tā, ka es nevarēju gari novilkt, man elpa vienmēr pietrūka. Bet tā, jo acīm redzot vajadzēja, jo tā jau pašdarbība ir, jā, tur nevajag būt tā ļoti, ļoti izteiktai balsi, acīm redzot, tāpēc man pašai bija jāiedzied.
Films režisors Rolands Kalniņš, un ar Rolandu Kalniņu vēlākajos gados jums top vēl vesela virkni darbu. Atkal es palūkoju tādus, kur varbūt nu jau gadiem nav televīzijā rādīti, un Līga, es gribēšu redzēt arī jūsu reakciju, ko jūs no filmēta atceraties vai neatceraties. Nākamais fragments ir filma darbs Tā dejo Latvijā. 69. Gads, režisors Rolands Kalniņš, filma tapusi pēc PSRS televīzijas pasūtījuma demonstrēšanai vispasaules izstādē Expo 70 Japānā. Un tur ir latviešu tautas mūzika un dejošana un dažādas tradīcijas. Arī šo filmu es rādīju divām manām raidījuma viesēm, Lilitei Ozoliņai un nesen arī Margaritai Vilcēnai. Viņas arī tur ir dokumentētas.
Ja.
Viņas neko neatcerējās, ka būtu šādā darbā filmējušās. Man tagad interesanti būs redzēt jūsu reakciju. 69. Gads, Tā dejo Latvijā. Nu, lūk, te ir tāda, te ir laikam tā kā kāzu ceremonija, kāzu mašīna, pa tādu lauku alēju brauc. Bolga droši vien vai čaika. Nekas nenāk prātā. Tātad esat Līga jūs.
Jā. Nē.
Tā ir tā kā kāzu ceremonija, un jums tur ir plīvurs un skaista kleita. Un te jūs mūziķi sagaida. Šampanietis.
Ā.
Nu tā Līga esat jūs?
Jā, esmu.
Un te jaunais vīrs jūs ņem rokās un nes pār godavārtiem.
Un kas tu bija jaunais vīrs?
Man tas būtu jums jāprasa.
Kad... Ā, jā. Nu, Jānis. Nu, Jānis. Nu.
Jānis, paliksim, kad un tādā bērzu birzī jūs aizējat. Un šo rādīja Japānā vispasaules
izstādē. Nu, tā Japāņa varbūt atcerās, bet es ne.
Neko no šī ir neatceras.
Ne.
Bet Rolands Kalniņš to filmēja.
Nē.
Nākamais fragments no nākamā gada, 1970. Gads, Rīgas kinostudijas spēlfilmas Karalienes bruņinieks uzņemšana, kinožurnāls Māksla, un šis films uzņemšanas darbs arī šeit ir fiksēts. Ko mēs šeit redzam? Šis
audzēkne Līga Liepiņa, sekmīgi debitējusi filmā pie bagātās kundzes, tagad filmējas Rīgas kinostudijas.
To gan es kaut kā tā kā atceros, ka bijām ar Girgensovu.
Scenāristu Bruno Saulīša un Māra Rudzīša, režisora Rolanda Kalniņa un operatora Gvido Skuldes filma, radīs sportu un sportistus.
Karalienes bruņinieks.
Godīgi sakot, neesmu redzējis tādu filmu. Būs
viņu, jā, no viņa... Bet viņa dabūja Visavienības kino festivālā bronzas medaļu no trim filmām. Bronzas medaļu.
Bet tā par sportu. Par jauniešiem, par sportu. Par sportu.
Jā, tas bija interesanti.
Bet arī interesanti, ka arī šai filmā ir virkne jūsu studija biedri no kinoaktieru studijas. Un mēs jau sākām runāt, ka jums bija izcili tie pamatu licēji. Kursa vadītāja Līvija Akurātere, bet arī režisori Brenčs un Rolands Kalniņš un
jā.
Feliks Deičs un vēlāk arī Valentīna Freimane un es saprotu arī Mihails Savisko.
Tur tā lieta, ka Līvija bija kolosāla tādā ziņā Akurātere, ka viņa visi, kas kāds vai slavens vai cilvēks vai es atceros, tāds bija slavens kinokritiķis Maskavā, Sosnovskis, tad viņa visus rāva iekšā mūsu nu, mēģinājumu telpās, lai sarunātos. Tā kā tādas meistarklases burtiski no dažādu, ko tikai satika kinostudijas gaiteņos, tos rāva iekšā, un mēs ārkārtīgi daudz interesantu cilvēku satikām, un īpaši man ir Biks Savisko, jo viņš rādītās aizliegtās filmas un analizēja un lika arī mums pašiem analizēt. Tas bija tik interesanti. Viņš bieži vien piedalījās kopā ar mums visādu etīdu spēlēšanā un tā viņš bija tik bērnišķīgi līdzīgs mums. Daudz vecāks jau arī nebija par mums. Nu, bišķi vecāks.
Un tas, kad jums tās nodarbības arī tieši notika kinostudijas
jā,
mājās.
Jā, jā.
Jūs jau tos režisors tur acu priekšā ik pa brīdim redzējāt un jā. Varējāt sapazīties. Droši vien interesanti arī, kā režisori izvēlas aktrises savām lomām un kā tas liktenis pagriež, jo nereti, kā tagad moderni saka, mūsu laikos ir tie kastingi un proves un izvēles.
Nu, proves bija, jā.
Un, protams, mēs tikai tagad varētu iztēloties, ja Jānis Streičs filmā Mans draugs nenopietnas cilvēks izvēlētos Jāņa Paukštēlo dzīves biedras lomā Līgu Liepiņu. Kā tad tā filma būtu? Bet tāpēc vismaz Līga provēs. Ir palicis mazs fragments kinoarhīvā, kur jūs mēģināt šo lomu kopā ar Dzidu Ritenbergu. Vai ir atmiņā tas?
Nē, tad ka es esmu provēs pie Streiča.
Jā.
Nu, ka nē.
Tad
viņa esmu filmējusies Vālodzītē. Tā ir Krievijas televīzijas filma, un tāpēc nav nu, šeit, jā. Un palika Maskavā.
Bet jā, jūs esat filmējusies aktieru provēs, Mans draugs nenopietnas cilvēks.
To gan es neatceru.
1975. Gads.
Bet varbūt, ka ieraudzīšu, tā atcerēšos.
Nu, cik?
21.
Līdz augai.
Nu, tepat ir jūs aktieru anketa.
Jā.
Ne tevi kārtīgs drēbis mugurā, ne liekas rubis makar.
Lieki rubi apkārt nevērtājas.
Nerunā muļķības. Šodien cilvēks var dzīvot normāli, ja viņš nav pēdējais augs.
Ka man šitādi lokaini mati?
Jā.
Izrādās nemaz nav slikti.
Te tev būs 30 rubļu. Edgaram neko nesaki.
Alga tagad ir kā pienāks.
Liecies mierā, Alga. Liecies mierā. No algas pat tikai ministrs var izdzīvot, un tad arī katrs.
Tā Edgara onkurs runāja.
Nu, ieskats, jo tur var redzēt arī uz lomu, kur Jānis Paukštello spēlē, arī Ivars Kalniņš, piemēram, arī mēģināja provēs un vēl veselā virknē, bet šajā Gaļina Maculēviča beigās tika apstiprināta.
Jā, un, jā. Bet kāpēc es neatceros? Iespējams arī, ka tā bija vienīgā reize ar viņu, vai es neatceros, ka es būtu mēģinājis ar Paukštello vai nē.
Bet lūk, tas kinoarhīvā ir fiksēts. Bet ar provēm ir bijis tā, ka nu, ir liela cerība, ka tevi režisors izvēlēsies, jo tev tas darbs patīk un patīk arī kolēģi, ar kuriem būs jāstrādā un beigās. Kādai citai aktrisei tas viss tiek?
Es tagad domāju, nē, filmēties man iepatikās, to es varu pateikt, jā. Ā, un tas bija ļoti interesanti ar Regīnu. Razumu mūs mēģināja uz abas divas, uz Rolands Kalniņš, uz Austas lomu. Un ilgi mēģināja, un viņš nevarēja izvēlēties. Un tā bija ļoti interesanta loma. Un Rolands pats salika mūs blakus, jā, vienu tādu kadru, kur mēs savstarpēji sarunājamies.
Filma Ceplis?
Filmā Ceplis, jā. Un tad parādīja, un mums arī parādīja, un es sapratu, jā, Regīna ir. Bet dabīgi, ka man bija žēl, ka es neesmu. Bet es sapratu, un viņš ļoti gudri, Rolands Kalniņš, darīja, ka viņš tā parādīja, ka man nebija, nu, ir sāpīgi, kādreiz sāpīgi, vai kaut kā es sapratu, ka jā. Nu, ka jābūt, jo to viņi vairāk iederējās.
Ja vēl pie kino, protams, viena no jūsu lomām, varbūt viņa pat nav tāda ļoti, ļoti filmā dominējoša, Limuzīņa sāgnakts krāsā Giluča ģimene un jūs kā lauku skolotāja, tur Jānis Streičs uzreiz teica, Līga, šī ir tava loma, vai tur arī bija jāiet un jāpavēt?
Nē, tur provas, manuprāt, nebija. Es nevaru apgalvot atkal. bet kad jā, jo tā, viņa tiešām nebija liela tā loma.
Bet šī
bet mums
Jāzepa sieva, šī augstskolotāja, tas jums bija arī kāds prototips kaut kur varbūt no saviem skolas gadiem, kāds personāžs vai kā jūs šo tēlu radījāt?
Tas interesantākais ir tas, ka es biju pie Jānis Streiča ļoti faktiski sev mīļāko lomu nofilmējis Vālodzīt bija tāda. Un pēc tam bija šī loma. Un es ar Jāni Streiču ļoti sapratos tīri profesionāli, teiksim. Viņam pat nevajadzēja līdz galam kādreiz izrunāt, ieskaidrot man, ja? Mm-hmm. Kad es jau uzminēju, un šeit bija pilnīgi tādā, es neko neizdomāju. Es burtis dzīvoju šī, un arī man bija partners Romalds Ansāns. Mēs jau seni draugi ar viņu bijām, mums bija tik laba saspēle, saskaņa, kaut arī maz, ja? Un Jānis tikai kaut kādas atsevišķas tādas frāzes, tikai pateic mums kaut kā liet. Tā salietās lomas arī Romikam ļoti tā interesanta loma. Tā tas bija.
Liek, šis bija tāds pavisam mazs ieskats jūsu kinopasaulē. Pēc brīža mēs turpināsim ar teātri un noskaidrosim arī, kādēļ dažādās intervijās jūs runājot par teātru lomām. Nu, var dzirdēt, ka tur tā aizrautība nav tik liela saistībā ar teātri, kā tas ir, ja jūs pieminat savus kinodarbus, bet pirms nokļūstam pie teātra mūsu raidījumā, mums arī ir maz epizode, kur mēs palūkojamies uz mūsu viesu radu rakstiem un senču rakstiem no savu kursa biedra Indriķi, jūsu dēla. Es zinu, ka Putniņa līnija tur ir izpētīta gadsimtos, bet mēs palūkosimies uz Liepiņa līniju šodien. Jā. Un reiz mēs raidījumu ievadā pieminējām jūsu mammu, arī par jūsu mammas dzimtas saknēm. Paskatīsimies Zemgales vidusskolas skolotājs Kristians Jakubovskis lūko. Viņš ir atradis šodien par Liepiņa dzimtu.
Nu, interesanti. Ko viņš atrada?
Sveiks, Arni! Labdien, Līga! Un sveicināti cienējamie Latvijas Radio 1 klausītāji. Šajā reizē ar jums dalīšos mani satrastajā latviešu aktrises Līgas Liepiņas dzimtas vēsturē. Pirmais dokuments, kuru es atradu, bija Pētera Upes Luterāņu draudzes 1905. Gada kristīto reģistrā esošais Līgas tēva Jāņa Augusta Fridriha Liepiņa kristību ieraksts. Šajā ierakstā ir minēts, ka viņš ir veikalnieka Jāņa Liepiņa un sievas Paulīnas Hortenzijas, dzimušas Fogeles dēls. Tāpat arī vietnē ciltskoki.lv man izdevās atrast Jāņa Liepiņa pasi, un pasē ir norādīts, ka viņš ir Valmieras apriņķa Rujienas pilsētas pilsonis, dzimis Pabažu pagastā. Tāpat arī arhīvā ir pieejama Jāņa studiju lieta, kurā ir informācija par viņa studiju gaitām Latvijas universitātē meškopju specializācijā. Tāpat man arī izdevās atrast Līgas Liepiņas mammas kristību ierakstu. Tas ir ierakstīts Ērģemes Luterāņu draudzes 1910. Gada kristīto reģistrā un tiek minēts, ka Ērģemes skudrenēs dzimusi Anna Alvīna Ratniece, arendatora Dāvja Ratnieka un sievas Marijas dzimušas Feidemanas meita. Tēva saknes meklējamas Ērģemes pusē, bet mātes Igaunijā. Ratnieku ģimene ir vairākas reizes mainījusi dzīves vietu. 1865. Gadā Juris Ratnieks Līgas vecvectēvs aprecēja Dārtu Svīķi un norādīts, ka Līga vainas ir no Ērģemes muižas. Taču 1865. Gada aprīlī ģimene ienākusi no Turnas muižas. Savukārt 1857. Gadā minēts, ka ģimene ir ienākusi no Omuļiem. 1850. Gada Omuļu muižas iedzīvotāju uzskaitē redzams, ka Līgas vectēvs Ansis Ratnieks ir nācis no lielas ģimenes, kas saimniekojusi šīs pašas muižas kalna pierbēs. Taču laika posmā starp 1835. Un 1850. Gadu dzimta izklīdusi pa visu muižu, dodoties dzīvot uz citām muižas mājām. Tāpat vēl viens pierādījums dzimtas migrācijai bija 1834. Gadu Omuļu muižas iedzīvotāju uzskaitē minētais pie ratnieku ģimenes, ka 1817. Gadā viņi ieceļojuši no Pedeles muižas. Pedeles muižas 1816. Gada iedzīvotāju uzskaitē norādītas senākās atrodamās ziņas par šo ģimeni, tā vēl nav tikusi pie uzvārda. Ģimene ir bijuši Circeņu māju saimnieki, un kā senākie Līgas senči minēti viņas vecāki Zanders Jāņa dēls, dzimis 1782. Gadā, un Anna Indriķa meita, kas dzimusi 1786. Gadā.
Ak, tu vēlos!
Lūk, kur Kristiāns ir šoreiz aizradzies kādās dziļumos. Bet kas man šeit likās, Līga, arī interesants fakts no tā paša senākā dokumenta, ko Kristiāns atrada, jūsu vecmamma ir Anna Indriķa meita.
Jā.
Un jūsu meita tagad ir Anna un dēls ir Indriķis.
Jā.
Kāda sakritība?
Jā. Paskat. Pilnīgi. Es taisnu, tā kā klausies, es tā domāju padomā. Nu jā, tie ir sēni vārdi.
Un te es sadzirdu arī, kad igauņu saknes, varbūt no turienes arī tāds tas igauņu, tāds bišķi šarpumiņš vai kaut kas tāds.
Nē, nu vecā māte ir igauniet, jā. Mana vecā māte, tas ir mammas mamma, jā. Viņa tik šausmīgi interesanti vienmēr runāja, man ļoti žēl, ka viņa viena māsa, bet mana mamma tā, nu, saprata igauniski, bet nerunāja, bet viena māsa runāja igauniski, un, ka, nu, tā ir laukos, tam nepievērš uzmanību, nu, ka neiemācīja man igauņu valodu, jo tā vecā māte, nu, tik mīksti runāja, tik mīksti, nu, ej tu tirst, ej tu, ja, kad lamājās, tā, ko tu meitīgi, tā visu laiku tādu, un tā, kad dikni, tad tos rupjos vārdus vienmēr, un tik mīksti, šausvīgi jauki, un man tik ļoti žēl bija, ka neiemācīja man igauņu valodu.
Bet nu, no šodienas raidījuma tad te daži dokumenti par tām igauņu saknēm, un šeit īpaši līgas jums grib arī šo mapīti nodot, tas ir no Nacionālā arhīva, jūsu tēta Jāņa Liepiņa izglītības lieta, te jūs varat arī bērniem, mazbērniem parādīt sekmes un apliecību skolu beidzot un daži citi dokumenti.
Tas jau man jādod Indriķim, viņš man ir tas pētnieks.
Bet turpināsim ar teātra gaitām un jūsu profesijas teātras skatuves. Un šo stāstu es ievadīšu ar citātu no žurnāla Liesma, 1982. Gads, raksta nosaukums Portrets par aktrisi Līgu Liepiņu. Tad 82. Gads un citāts. Daudzi man uzskata par dīvainu un grūti izprotamu cilvēku. Neprotu viegli kontaktēties ar cilvēkiem dzīvē un sadzīvē īsti nespēja ap sevi radīt parasti tik ļoti nepieciešamo neuzspiesto pielāgošanās gaisotni. Par spīti daudzu labvēļu vissirsnīgākajām atrunām biju sevī stingri izšķīrusies un aizgāju no jaunatnes teātra. Ar režisoru Šapiro šķīrāmies savstarpējā cieņā un atklātībā. Tur jaunatnē palika daudz lielisku cilvēku, ar kuriem uztur kontaktus. Tagad jau piekto sezonu skaitos aktrise pie Akadēmiskā drāmas teātra. Tāpēc, ka joprojām neesmu teātra aktieru štatos pat ne palīga sastāvā. Tātad pati pēdējā garajā drāmas aktieru sarakstā, gan pēc visiem rangiem, gan arī pēc tiesībām. Tāpēc, lai arī kā tālāk risināsies mans aktrises mūžs, vienmēr būšu dziļi pateicīga režisoram Alfredam Jaunušanam, kurš pagājušajā sezonā man uzticēja lielu interesantu lomu, Lugā vai koncerts. Izrāde presē pat nav recenzēta, jo pati Luga varbūt nav no vērtīgākajām teātrī, taču aktieriem darboties šādā salonu Lugā reizēm ir ļoti svētīgi. Tik mokoši un tik grūti strādājus es nebija nekad.
Jā.
Garš citāts, bet es viņu izvēlējos tādēļ, ka šeit jūs ļoti, ļoti daudz ko ļoti atklāt izstāstat.
Jā. Nu, katrā ziņā man no jaunas teātris aizgāja tiešām tādēļ, kad es neredzēju jēgu, jo tas bija laiks, kad Šapiro ļoti daudz braukāja arī pārzemēm, tur studēdams un tā. Augstākais pa 2 gadiem vienu iestudēju, un viņš nemīlēja blakus režisors tā. Viņš, nu, viņš tomēr bija patvaldnieks, pašvaldnieks. Tādā ziņā, ka viņš bija ļoti cilvēcīgs pret Pētersonu un paņēma viņu. Un vēl šādi pa starp arī Māru Ķimeli. Bet viņš nu, viens pats un ļoti ilgi trupa bez darba dzīvoja, izņemot tie, uz kuriem viņš balstījās, Zaic, Anda un vēl tur, kas bija. Un arī man deva viņš loms, bet man tiešām man, un es jūtos ļoti slikti tīri savā radošumā, nu tādā.
Bet no šīs publikācijas žurnālā Liesmēs te sardz arī, ka ienākšana toreiz drāmas tagad Nacionālajā teātrī, nu gluži visas durvis tur nebija atvērts un sarkanais paklājs izritināts.
Nē, nē. Tad, kad es gadu padzīvoju pa laukiem ar savu Anniņu, tad es sapratu, ka tomēr, nu, kaut kas iekšēji man velk tomēr uz to pusi un domāju, nu, vismaz izmēģināšu. Un tas bija tiešām izmēģinājuma lieta. Es nevienu mirkli nedomāju, kad es, viņš uz, mēs satikāmies ar Jaunšanu Soliņu pie teātra, un es jautāju, vai es varētu pamēģināt pie viņiem strādāt. Viņš, jā, uzreiz piekrita un tā, bet uzreiz jau štatā neņēma tā. Tikai tā, ka tu ar laiku sev pierādīji, man ilgi neņēma štatā. Un es neteikšu, ka es ļoti labi pratu pāriet no kino uz teātri.
Līga nākamais fragments būs no Latvijas radio raidījuma 1996. Gads. Jūs saruna ar žurnālistu Rutu Rikši, un te jūs tieši runājat par to, kādēļ, kā kinoaktris jūs piedzīvojāt daudz vairāk laimes mirkļus un tādu piepildītību profesijā nekā kā teātra aktris. 96. Gads paklausīsimies.
Tā ir augstākā laimes sajūta, ja tu ieeji tā cilvēka domāšanā. Ja? Un tad, kad tu sāc ar tā cilvēku smadzeni domāt, kad tev paverās pilnīgi cita pasaule, un tā ir kolosāla sajūta. Un jā, jā var pateikt, ka tā tas, tas ir tā, tā tiešām es to uztveru kā, kā tādu lielu tādu, tādu atzini, bet man jau liekas, ka tā viss nav visur, bet ir tādi brīži, jā. Vai, nu to, ko es teicu ar Jāni, tas, tas man ir, jo mēs ar Jāni Streiču arī strādājam pie filmā Vālocīti, un tur bija tas pats. Un vēl tur bija kolosāls operators Māris Rudzīts, un tad mūsu trijotni tik precīzi sapratās, un, un tā, faktiski arī augstākā tāda, varētu teikt, pilotāža arī sadarbībā ar operatoru, ka viņš pilnīgi juta, viņš saprata, kad, ko man, nu, teiksim, vajag. Faktiski es varu teikt, ka man tādā teātrī ir tikai pāris reizes tāda laimes mirkļa brīži, bet kino man ir vairāk, jā.
Nu jā, tā bija. Bet nu tur man arī skaists lomas ir bijuši, kaut daudz jau nav, bet, bet viss, kas ir bijuši tās tādas. Nu katrā ziņā man kino tomēr ir pirmā vietā, jā.
Teatrī tāda pēdējā lielā, kas repertuārā bija, bija Regīna Cezars Aka mātes loma.
Nē, pēdējā bija Cirulīšos tā kaimiņiena tāda komiska, teiksim tā. Loma. Bet Aka arī viena no pēdējām, jā.
Bet tām komiskajām lomām tad es turpināšu arī viens ieraksts no Latvijas Radio Fonotēkas 1997. Gads. Radio raidījums ar jums sarunājas Alda Briede, un te arī jūs runāsit par to, kādēļ jums pašai diezgan maz ir prātā to teātru lomu, un kādēļ ne visas ir devušas gandarījuma. 97. Gads.
Man ļoti daudz teātrī, ko es arī tā mazliet tomēr žēlu, un pēdējā laikā tādas visādas īpatnes, tādas neparastas, dod, nu, it kā to vieglāko ceļu. Es nezinu, kāpēc ir iedomājušies, ka es tikai tāda īpatne var būt. Var jau būt, ka es esmu dzīvē tāda. Man jau pašai tā neliekas.
Nu, bet tāds tās, ka Kintija, ja, ar būdus paznīca Pauputnija lugā šai izrādē bija veiksmīgs mūžs, tāpēc, ka tā bija tomēr īstajā laikā. Un tad, kad visiem gribējās par šīm lietām gan domāt, gan smieties, pasmaidīt un paironizēt. Un tavs stāvs, tava klusējošā, pusklusējošā okolokolakas meita, tas bija ļoti īpatnējs stāvs. Vai tev šī loma nesagādāja baudi, jo skatītāji to ļoti simpātiski pieņēma?
Jā, nu tā bija arī viena no tām lomām, ka man likās, ka es esmu precīzi desmitniekā, nu tas ļoti reti tā notiek, kad tiešām, nu, ka es varēju dzīvot uz skatus. Bet, nu, ar to lomu jau arī sākās pēc tam man tās īpatņu došanas sērijas.
Un tad jau vainīgs būs dramaturgs Pauls Putniņš, vai viņš tev to lomu uzrakstīja?
Jā, tā bija vienīgā reize, kad es viņa lugā spēlēju. Un arī vienīgā reize, ka viņš man veltīja to lomu, varbūt, ka tā nemaz nevajag. Man tad bija 40 gadi, kad man uzdāvināja.
Kāds bija tas tavs slavenais teiciens?
Varētu padomāt, ka tā vajadzēja.
Nu, varētu padomāt, ka tā vajadzēja.
Jā.
Tagad var arī ar smaidu to visu jau palūkot.
Jā, jā. Nē, man ir bijuši daži, kaut tā pati pēdējā loma, bet tiešām komis, bet man viņi tik ļoti gulās, ka man pat labas atmiņas, ka es labi nobeidzu savu aktrisu mūžu tādā ziņā, ka tagad vairāk es nepiedalos.
Nu tā, ka pavisam ne ar nevar teikt, es Nacionālā teātra mājaslapā, sameklējot Līgas Liepiņas vārdu, redzu jau ir repertuārā Skroderdienas Silmačos.
Ā, jā, jā, tas gan, jā. Tur jau, nu, ja vien var paklibot, tad ir klāt uz Jāņa skatu.
Bet par izrādi ar būdus baznīcas Pauls Putniņš Edmunds Freibargs, es vecumdēļ šo izrādu, protams, neesmu klātienē redzējis, bet pateicoties tam, ka viņa ir internetā bijusi ielikt, nezinu, cik legāli, nelegāli, bet es godīgi teikšu, esmu noskaties reizi 10-15 ik pa brīdim, jo katru reizi tu pamani kādu citu epizodi un arī izcils aktieru sastāvs, un es saprotu, ka šī izrāde, nu, viņa bija arī savā veidā, zināms, atmodas vēstnes no teātra skatuves, tika runāts arī par garīgumu un varbūt vēl tā caur puķēm, bet parādīt visa tās sistēmas nejēdzība un bezjēdzība.
Jā, jā.
Kā Paulam tapa šis darbs?
Nu, viņš jau ir... Nu, es saku, es viņu uzskatu, ka es tā brīnos, ka viņu tagad vairāk neiestudē, bet var jau būt, ka viņš ir ļoti tieši tas tā laika, jā.
Bet ir dažos reģionu amatieru teātros?
Jā, amatieru teātros, jā, viņu šādi tad iestudē. Bet viņš bija tā kā tāds sava laika sūknis. Viņš visu nevarēja paiet pa ielu, viņam blakus, viņš ik pa brīdīm apstājās un kādu sveicināja un runājās. Un es dīdījos tur blakus, nevar vien beigt izrunāties, tā ka viņš uzsūca to visu, gan to laiku caur cilvēkiem. Un tā es uzskatu, tā ir tā viņa vērtība un arī tāpēc tā. Bulgarī tik ļoti bija nu, iemīļota, bet ārzem latvieši ne visu saprat, kāpēc smēs. Un tad es tā domājināsim, redzot, viņš ir ļoti lokāls, nu, viņa darbi. Tāpēc arī varbūt tagad vairāk neiestudē.
Kintijas okolokolakas stēls, tur ar kāds prototips vai kā?
Jā, tā apmēram varētu būt. Nu, to es nevaru viņa vietā pateikt. Bet...
Atklātie, kas...
Nē, nu, tur ir salasīts arī. Tas nav tā tīrs kaut kas. Bet tā...
Un saspēle ar Antru Lietskalniņu?
Oi, kolosāli. Viņa ir ļoti laba partneri un, protams, nepārspējams savā aktrisa svarēšanā. Arī mūsu gardrobas biedrene. Visas bijām kopā ar Antru, tā ļoti traģisks, sāpīgs cilvēks. Bet ļoti labi, kā partneri viņa, jā, viņa, nu viņa bija dabas dots talants.
Un līdz šodien raidījumā arī jūsu partnerību redzēsim maz fragments no šīs, var teikt, leģendārās izrādes ar būdu uz baznīcu televīzijas ieraksts 1988. Gads teļkopa Marijana Okolokolaka Anta Lietskalniņa un kā programmiņā raksta viņas padzīvojusī meita Kintija Okolokolaka Līga Liepiņa.
Kinti, tu neaiztiec tēvu.
Jau 30 gadus nezinis, nemiņas.
Varbūt, ka nav starp dzīvajiem straujas dabas. Lai dzīvo viņa gaišā piemiņa.
Tik vien man no viņa kā tas virsraksts okolokolaks. Varbūt, ka taisin tā ķēmīgā nosaukuma dēļ viss no manas bēd.
Kurš no tevis bēd? Nu, pasaki man, kurš? Vai ko tu te vari runāt un mūdēt savu? Man te vien no cilvēkiem vairies. Kā no teļa astes nost, tā deguns grāmatā.
Biļetes jau laikam toreiz nevarēja dabūt īsti uz izrādi, jo es lasīju presē, ka viņa bijusi ļoti pieprasīta.
Nu, katrā ziņā ir, vienmēr pilna.
Kas naktī dzied. Nu, kā tu tā pie vīra tiksi?
Kaut kādus tādus okolokolakvēdīgus man nevajag. Ja nav, lai nav.
Es tev teicu, tu neaiztiec okolokolak.
Te mēs dzirdam arī publikas reakciju, kā uzņēma visus.
Jā, jā.
Nu, tāds fragments varētu skatīties vēl un vēl un vēl. Man liekas, tiešām šis Paula Putniņa un Edmunda Freiberga kopdarbs izcils.
Viņš arī speciāli Antrai rakstīja šo lomu. Jo Antra vienreiz teica, visā mulka uzraksta lomas un man neviens neraksta. Un tad Pauls uzrakstīja.
Un tas uzvārds Okolokolaka, kur tas no, rad...
Viņš studēja šitās telefona grāmatas. Un tad skatījās, tajā, to es atceros ļoti labi, ka viņš tā burās pa tām telefonu grāmatām, tos īpatnējos nu, uzvārdus meklēja, protams, atbilstoši raksturam.
Mēs šodien Līga redījumā daudz runājam par aktieru profesiju kino, uz teātra skatūs, ko šī profesija prasa no cilvēka un arī, lai šodienas redījumā izskan viens īsts fragments no sarunas ar jums 1996. Gadā, autoru Ruta Rikše, un man bija interesanti dzirdēt, kā jūs arī raksturojat savu darbu, savu profesiju.
Nepavēlta aktieris, saka, ka viņš ir emocionāls, kad vispār, nu, kad tas raksturs viņam ir ļoti, nu, nu, dažāds, viņš var būt kolosāls, nu, kā cilvēks aktieris, viņš var būt nelietīgs, ja? Viņš var būt, jo viņš ir tomēr kaut kādā mērā sevi lauzis, ja, un jau iemācījies sevi salauzt, un nepavēlti, nu, bieži vien saka, tur tas ir nodzēries, tas šitā, tas viss ir rezultāts, tāpēc aktieru pasauli nebūt, nav tā viņu zāri izskatās skaisti, ja, bet savstarpējo attiecību ziņā un viss, ir diezgan nejauki un arī egoistiski ir aktieri. Un...
Ir jābūt egoistam?
Jā, ir jābūt. Ne jau tādā, nu, tādā sliktā nozīmē, bet jā, jo tad ir rezultāts. Tiklīdz tu tāds neesi, tad ir grūtāks ceļš, protams. Ne jau viss ir egoisti tādi, bet es pieņemu, kad egoistam ir jābūt.
Bet tas ir arī tā, ka pie tā dēļa, kur lika lomu sarakstus, tad tur ar alkoņiem arī aizgrūžās ir un pie režisoru kabineta durvīm.
Nu, katrā ziņā mūsu teātri un arī jaunas teātri es tā nemanīju, ka tas būtu vismaz manā laikā. Ja arī man jau jāatzīst, ka es tādas savstarpējās, tādas kaut kādas iekšējās intrigas, es kaut kā man gāju garām. Nu, laikam tāpēc, ka jā, nu, nu es nebiju tāda, kas uzņem šo gaisotni.
Bet man pieķēra šie vārdi, kur jūs te minējāt, ka tā aktieru pasaule ir diezgan nejauka tomēr. Kā jūs?
Es domāju iekšēji, jo tādēļ, ka viņa tā sevis laušana visādos, nu, teiksim, kaut vai, ja jāspēlē kaut kāds nelietis un viss, protams, tu viņu aizstāv un mēģini saprast, kāpēc viņš ir tāds, jo citādi jau nevar vispār strādāt, bet tā ir kaut kāda iejaukšanās savā dziļākajā būtībā, līdz ar šo ielaušanos, tu it kā lauz sevi, un tad sāk veidoties visādas, nu, jaunas, nu, īpatnības, īpašības, vai kā to varētu arī nosaukt, un šī laušana nav veselīga, jā.
Līga, jūs ļoti agros jaunības gados aktrises profesiju sākāt, kāda bija tā aiziešana no teātra skatūs, intervējot arī aktieris, aktrises, tie stāsti ir ļoti dažādi. Dēls teātra aktrises Ilze Vazdika teica, ka vienā dienā kārnās paņēma nogrieza un viss un cauri ir kolēģi, kur saka viņi, nu, cik vien varēs mēģinās uz tās skatūs kāpt un ka tas ir grūti aiziet. Un katrs stāsts ir saprotams, kāds bija jūsu.
Nu, atklāt sakot, es neteikšu tieši konkrēti, bet man ir pat konkrēti iemesli, kāpēc. To es tiešām neteikšu ēterā. Bet man bija ļoti normāli sajūta, ka jāaiziet pašai laicīgi, nevis gaidīt, ka tev pateiks, nu tā, kaut kāds, nu, iekšējs tāds, nu, nolēmums manī tas bija. Es, protams, pabeidzu visu lomu spēlēt, nevis uzreiz kā ar nāzi, jā, bet kā ar nāzi es nogriezu iespēju turpmāk, nu, uz lomām cerēt. Es pateicu, ka vairāk es negribu un tā, jo man tomēr mazliet uztrauc tas, ka cilvēks nejūt, ka ir, nu, laiks tomēr pienācis tāds, ka vajag aiziet. Un es līdz tam negribēju nonākt. Vienkārši tīri cilvēciski. Kaut kāds pašlepnums vai, nezinu, bet tā man nebija sāpīgi. Jo es to biju jau sevī nolēmis, jau, nu, teiksim, nesus jau kāds gadus, divus, trīs to. kad jau paliek 70, tad es, bet laikam 72, es nezinu, cik man bija gada, ka es aiziet.
Bet ja par to sāpīgi, es redzu, ka ir virkne mākslinieki, kur aiziet, bet viņi arī nekad vairs neatgriež teātrī uz izrādēm, lai tiek aicināti. Es šādu un tad jūs redzu skatītāju rindās Nacionālajā teātrī.
Man tik ļoti interesē, kā iet kolēģiem, kas man ļoti patīk iet uz teātri. Es pilnīgi tad es atdzīvojos un man patīk skatīties un vēl jau vairāk, ja ir iemesls pateikt kādu labu vārdu. Vai cik tā ir patīkama sajūta, es tā nebija iedomājusies, ka man tā patiks vēl pēc tam. Atgriezties teātrī, tāpēc es saku, es neaizgāju kaut kādu tādu vai sāpi, vai tas viss bija racionāli, vai nē, tas nebija racionāli izdomāts, es tā vienkārši skatījos apkārt, kas ir labi, kas nav slikti, nu, es pieņēmu lēmumu tādu.
Bet kā jau mēs runājām, drīz jau pienāks tas jūnijs un no skatītāja rindām Līgai Liepiņai atkal būs jāpārceļas uz skatuvi, uz
to es nezinu, kāda būs tā varēšana.
Pie kuras no tām ģimenēm jūs tur esat parasti, kad nāk tie līgotāji tur no abām pusēm?
Kur vai vanagi vai dzelskājas? Mani mainījušās tās ģimenes. Ilgi bija vanagos, laikam beigās bija dzelskājās.
Ir cik es no abām pusēm. Viņš tagad dzelskājās pēdējos gados.
Laikam, viņš tikai no skatūs nāc, tad jā, bet jānāk ir savu skatītāju zālē, jā. Nu, ja es varēšu uzkāpt, tad es kāpšu, ja ne, tad ne.
Līga varēsit par to nav šaubu, un Līga, liels paldies, ka šodien varējāt atnākt pie mums uz Latvijas Rādio studiju uz raidījumu Laikmet kruspunktā, un sveiciens arī manam kursa biedram politika zinātnē Indriķim, un paldies. Vadotiet arī dēlam lūdzu
jā,
arī šos
paldies,
arhīvu Arne. Materiālus par viņu vecotāvu.
Es esmu ļoti priecīgi par šito te materiālu, ko es varēšu tad pati apskatīt un pēc tam atdot Indriķim.
Un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs šodien arī dalījāties ar dažādiem interesantiem stāstiem no savas aktrises dzīves un arī no laika tur Rujens pusē. Un no laika, kad jūs pārziņā bija govis ar cietiem un mīkstiem pupiem. Ja? Līga, liels paldies jums. Paldies, es saku paldies saviem kolēģiem Ilzi Agintai, Kristiānam Jakubovskim, Kristīnai Dellē, Reinim Budzēm, Arnoldam Auziņam. Paldies arī īpaši Latvijas Nacionālajiem arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.